Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ítarlegt og gott nefndarálit. Reyndar tel ég að frumvarpið í heild þegar kom fram frá hæstvirtum samgönguráðherra Ögmundi Jónassyni, þá hafi verið á vissanátt brotið blað í gerð samgönguáætlana, það að leggja höfuð áhersluna í takmörkuðu fjármagni á vegi á landsbyggðinni sem að kannski verst stóðu. Ég tel að þess megi sjá víða stað í þessu ágæta frumvarpi og nefndin hefur síðan haldið áfram og unnið á sömu nótum þó að ég sé sammála á háttvirtum þingmanni að enn megi betur gera eins og kom ítarlega fram í hans nefndaráliti. Það sem ég ætla hins vera að spyrja háttvirtum þingmann að ég veit að hann er í umhverfis- og samgöngum nefnd, það er strandsiglingar. Þó að þetta sé svo sem líka mál, ekkert bara minni hlut og meiri hluta, heldur bara mál alþingis, hvernig að með það er farin. En þá eins og við vitum, þá hefur það verið mikið áherslu mál, margra þingmanna, sérstaklega á landsbyggðinum, að koma á strandsiglingum. Samgönguráðherra, eða innanríkisráðherra, Ögmundur Jónasson, hæstvirtur ráðherra, hefur líka lýsi mjög fylgjandi strandsiglingum og skipaði starfshóp til þess að fara yfir það með hvað hætti mætti freista þess að koma þeim í gang. Sá starfshópur skilaði afsíðað með minnir í endaðan í janúar og lagði til að þeirri bóðu út, fara ráðust í útboð á skilgreindu magni af flutningum í strandsiglingum. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað þetta mál stendur og kannski veit háspjöldur þingmaður það ekki heldur en af því að það stendur hér í nefndaráliti meiri hlutans að það sé unnið að útbóðum í fyrir strandsiglingar en ekki tilgreint sérstakt fjármagn til þess heldur eigið að hafa komið eftir á. Mér er mikil forvitna á að vita hvernig þetta mál stendur. Ég hefði svona mátt að koma með þessa spurningu til framsögumanns meiri hlutans en ég var þá ekki í salnum þegar hún flutti sitt nefndaráliti.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður.